Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, отож, вранішня катехеза. Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Тож, оцей день, 8 березня, ми продовжуємо цикл програм, присвячених таїнствам, і, відповідно, говоримо про сповідь уже з 5 ефірів. Отже, в якому контексті сьогодні про це таїнство?
Ну, сьогодні будемо говорити о таких різних формах покаяння, котре бувають теж можливі до того, щоб можна розкаятись перед Богом, а не конечне є то сама сповідь.
Ага, тобто в покаяння не обов'язково сповідь.
Так. Бо процес навернення, котрим який спосіб там покаяння є зв'язане, є то процес більш широкий. Навернення – це процес, котрим ми повинні перемінити свій спосіб мислення.
Метаноя.
Метаноя, так. Бо є от слова метаноя, не слово менталітет, правда? Метаноя – це перемена, котра, як би Господь хотів би в нас реалізувати. Котре має своє джерело в хрещенні. Uh-huh. В хрещенні ми повинні оставити старого чоловіка, грішного і язичницького, а перейти до нової природи, нової людини, людини, котра має природу самого Ісуса Христа Воскресшого, людини, котра має зовсім другий спосіб мислення, котра має зовсім друге відношення до Бога і до ближнього. То є та метаноя. І в цей момент сам процес навернення може доконуватися, а процес покаяння і само таїнство покаяння і само таїнство сповіді є тільки певним елементом навернення, є певною допомогою до того. В таїнстві покаяння, як ти свідомо відрікаєшся від певного способу життя, яким є грішне життя, і переходиш до життя, котре є життям теоретично повинно бути з другим, правда? Але тутай процес навернення треба якийсь спосіб діяти більш інтенсивним, більш відомим в той спосіб, що починаєш в своєму житті доконувати певних виборів, щоб, наприклад, не повертатись до того старого способу життя. То є навернення. Тож я завжди повторюю, наприклад, що сповість то є тільки початок. Початок певного процесу. Сповідь дає тобі carte blanche, правда? Білу сторінку, на якій можна знову записувати своє життя. Можеш повернутися до того, що було перед пробаченням, але ти вже знаєш наслідки того. І то теж є процес навернення. Коли Господь дає нам побачити небезпеку гріха, наприклад. Мені колись один священник заскочив, якийсь там сповідався, так обично, як звикле, а сказав, слухай, мій дорогий, сказав до мене, ти не уверен в тому, що гріх проводить до смерті. Мені то так внутрішні...
Це вже ви священником були.
Так, я вже був священником, так. Хоча я теоретично це знав, тому що ціла теологія об цьому говорить, що є то смерть духова, правда? Але він говорить, ти не уверен, що гріх проводить тебе до смерті. Ти хочеш жити в смерті, ти хочеш бути таким зомбі, правда?
Налякав вас.
Ні, то не було налякання, правда? Але засоромив, то правда. То правда. То я, священник, повинен це знати, правда? Але ми дуже часто, я пробую зараз після цього, я бачу виразі. І дійсно, коли так ми побачимо на своє життя в гріху і після гріха, правда, ми бачимо, що там наступає такий процес, котрі можна було би назвати смертю, духовною смертю. Наприклад, не можеш молитися, не можеш звертатися до Бога, немає в тобі терпеливості, немає в тобі відкритості на другу людину, ти дуже роздражений, правда, людина, котра... І так далі, і так далі, і так далі. Можна те
продовжувати.
І Господь, як диби, даючи нам можливість воскресіння, бо якби не було кожне прощення гріхів, то є з воскресіння, правда, дає тобі можливість завжди освободитись від цієї смерті. Він тебе звільнює, він тебе спасає. В цей момент починаємо чути як таїнство покаяння, як дійсно воскресіння, яке ми переживаємо. І то достатньо часто. Więc в тим процесі навернення, на, są різні форми покаяння. Різні форми покаяння, бо, наприклад, форма покаяння може, наприклад, бути теж то, що ми називаємо іноді ісправити свій гріх. Правда? Якщо ти обидів кого-то, ти можеш потім підійти до нього і попросити пробачення, правда? З різних способів, з різних мотивів ми обіжаємо інших людей і ранимо інших людей. Часами są to nerwy, czasami to są emocje, czasami ta druga osoba była настільки nieostrożna, że natisnęła taki boliaczy miejsce w tobie, że ty nie mógł inaczej po drugomu zareagować. Ale jeśli jest to, Bóg daje tobie taką błahodać, że ty pobaczył tę sytuację i pobaczył i zaczynał żylić z tej osobą, bo ona strażaje za to, że ty tak zareagował. Ona nie rozumie, prawda?
От в цьому контексті дуже цікаво, отже, форма покаяння. Піти, перепросити ту людину.
Часами некоторі священники дають таку покуту. Іди, помирися з людиною. Я не даю такі покути. То повинно бути добровольне рішення. Я не хотів би нікому наказувати, щоб на силу пробачав з другого. Але завжди говорю, якщо ти хочеш бути свободним, якщо ти хочеш не страждати, іди, примирись з тою особою. Попробуй, якщо зможеш. Якщо не можеш, молись до Бога, умоляй Бога, проси інших людей, щоб молились за тебе, щоб ти мав сили до того, щоб піти і примиритись.
Я думаю, що у вас збільшилась кількість симпатії після цього зізнання, тому що насправді люди розповідали, що це дуже надзвичайно важко піти до людини і попросити пробачення.
Я зі своєго опіту говорю, правда?
А я знаю такі випадки, коли священник казав, що тобі епітім'я, піти і сказати людині, що вона тебе зранила. Це ще гірше, здається. Да, що...
То є, по-польську, задощ учинєння. Uh-huh. То значить, треба, не знаю, як по-українськи вона було би сказати це слово, то значить, щоб в якийсь спосіб попробувати відправити свій гріх. Щоб знищити наслідки цього гріха. То є, перед зовсім, допомога для мене, правда? Mm-hmm. Бо то допомога моєму наверненню. Щоб ти почув, наприклад, що ти маєш собі таку... Ну, чому ти йдеш і другого просиш пробачення? Тому що ти не хочеш зла до тієї особи. Хочеш, щоб та особа... ти якийсь там в глибині серця любиш цю особу і хотів би, щоб вона відчула себе... зовсім по-другому.
Отже, а якщо таким чином людина все ж таки пішла і перепросила до особи, їй в конфесіонал з тим самим треба йти?
Так, бо то допомагає... Значить, ми завжди говоримо так. Са певні гріхи, які ми говоримо повсякденними гріхами, правда? Те гріхи можуть бути відпущені, тут ще о тим будемо говорити. То са так другі форми покаяння. Наприклад, чи саме участі в Євхаристії, чи саме якусь молитву, чи теж певне молебні теж допомагають навертатися. Але визнання тих гріхів завжди допомагає пізнавати себе більше, можна так сказати. Пізнавати собі, наприклад, щоб пізнавати, наприклад, що са певні гріхи, котрі систематично повторяються. Щоб, наприклад, за сотнім разом побачити, яка є причина тому ж того, що повторяється. Чи то є проблем твоєго характеру, чи то є проблем, що ти в якійсь там сфері своєї чутливий, що може є якась рана в тобі, що ти цього не бачиш, і за кожним разом болить, але ти не знаєш, чому болить. І тільки реагуєш на той боль, правда, втікаючи від тієї ситуації. А Господь хотів би, щоб ти зрозумів, яка є причина твого болю, щоб ти цю причину мог побачити і побачити, як Бог лікує цю причину. Як, наприклад, дозволяє тобі... Наприклад, ти не знаєш, що ти повинен з якоїсь особи пробачити. Іле рази зустрінеш цю особу, не можеш з нею нормально говорити. Є тобі якийсь блок. Якась, котрі дозволяє тобі бути відкритим, іскренним, правда? Що то та людина зробила для тебе? В який спосіб тебе уніжила? І ти навіть в голові не пам'ятаєш о тим, що ти маєш якусь претензію до тієї людини, але блок є. Ти не вільний в розговорі з цією людиною. В цей момент, коли ти чуєш, як повторяється та проблема, починаєш задумуватися, а де є причина? І може собі припомніш якийсь факт, котрим та особа може навіть не до кінця свідомо настільки глибоко тебе зранила, що ти зрозумієш, ах, то для того. І ти зрозумієш, як може Господь бути настільки милосердний, що покаже тобі, чому та людина так поступила, може узнаєш від когось, правда, що та людина, говорить, була сьогодні з тобою неприємна, тому що її батько захворів, наприклад. Їй, або щось інше случилось. Або уволили її з роботи, правда? Всім, ах, то для того вона така, не, така неприємна. І появляється в тобі таке співчуття до тієї людини. І в цей момент зміняється тотально, радикально твоє відносини з цією людиною. Бо розумієш, що причиною тего недорозуміння, тієї обіди була не ти був, бо диабол завжди хоче нас обманути і сказати, він тебе не шанує, нехтує тобою, обіжає тебе, тому що тебе не любить, тобі не ненавидить тебе, ти йому взагалі не подобаєшся, і зачем жити, як ти його собі не подобаєшся.
Ви пропонуєте хірургію, тому що на той волдир, який болить, ви пропонуєте натиснути ти навіть вирізати його. От так,
Розрізати.
Розрізати.
Випинило все.
Да, да, да.
Я лікар.
Да. А де ж наркоз? А чому ж без наркоза? Тут нема наркоза.
Са певні язви, котрі навіть наркоз не допомагає. Тільки загальний наркоз ми можуть допомогти.
Але загальний наркоз... Хоч на загальний.
Ну. Але загальний наркоз є небезпечний. Завжди оставляє якісь психічні сліди. Правда? Часами варто пережити біль, бо той біль теж очищає, психіку теж очищає. Варто почути
це теж
біль.
Науковий факт, да?
Так, бо біль теж є нам даний Богом, щоб нас захищати. Якби ми не чули білю, то ми вже давно половина людства вже би не жило, правда? А може і більше, якби не було болі. Говорится, что один из таких уже вымерших птахов, он назывался Додо, если я так добре пам'ятаю, это был такий птах, который не летал, только ходил, такий, як диби, дуже далекий кревний страуса, погиб тому, що не мав інстинкту самозахисту з життя. Що он
безстрашний.
Був безстрашний, так. Бросався в кожну небезпеку, і тому та популяція вигинула. Генетичний спосіб якийсь там був лишений того інстинкту. Інстинкту захисту життя. І так було б з людьми. Часами варто є спочути бол, щоб потім побачити, як чоловік є щасливий, коли бол минує. Теж є такий момент, котрого ми навіть не розуміємо часами. Це цей парадокс, парадокс щастя. Я багато разів розповідав то і може ще повторю таку геніальну думку знаного філософа, писателя польського Станіслава Лема.
Класика.
Класика, так. Я дуже люблю його літературу. Котрий він писав, як є ідеал щастя, яка є єдиниця щастя. Wiesz, jaka jest jedynica szczęścia? On w jednej ze skazki dla roboty wskazał, że to jest jedynica szczęścia. Jedynica szczęścia jest to szczęście, jakie czuje ludyna, która projde jeden kilometr w obuwiu, w którym jest gwoźdź, jeden centymetr i jedynica szczęścia jest taka, kiedy pisać tylko od nowo kilometra, ludyna zdejmę cię obuw i poczuje radość i szczęścia z oswobodzenia od tego bolu, jakie czuł.
Да? Франциск по-другому говорив. Він говорив, що найбільша християнська радість – це тоді, коли я прийду темної ночі до монастиря свого брата, постукаю, а брат мене не пустить, а я в цей час на нього не ображусь, а буду радіти в серці. Оце
щастя. Ідеальне щастя. Це ідеальне щастя. Це є річ... Коли я хочу показати містицизм щастя, котре залежить...
У кого щастя більше? У Льома, Лема чи у Франциска?
То сон дві різні речі. Дві різні речі. Щастя у Лема було щастя фізичне, правда? Матеріальне. Бо Лем, якби не було, он себе о собі говорив, що он є особою віруючою, але... Nie praktykujący. On gdzieś tam w swojej literaturze pokazywał prisutność jakiejś i poszanu dla Boga jako takiego, prawda? Ale nigdy nie deklarował siebie jako ludyna wirująca. Ну, Франциск був такий...
Агностик, да? Але...
Так, він був агностиком, да. А знову Франциск, ну що ж, Франциск, він показував, що ідеальне щастя, то є таке щастя, котрим все звалиться на тебе, а Бог дає тобі таку внутрішню предиспозицію, таку внутрішню здібність.
Благодать,
котра дозволяє тобі бути в такий момент щасливим. Бо знаєш, що твоє щастя не залежить від фізичних, чи лемовських атрибутів, тільки залежить тільки від Бога. Он Боже, незалежно від зовнішніх условий, може дасть тобі таке ідеальне щастя. Але щоб мати таке ідеальне щастя, треба бути дуже глибоким з'єднанням з Богом.
Значить, Ісус Христос був щасливий, коли йшов по хресній дорозі, його плювали, били перед тим. Він відчував щастя. Ну,
в якому-то змислі, да. Он фізично страждав дуже сильно, правда?
Да, але відчував, сповнення, да?
Он відчував, може, не тільки сповнення, але он приближався до сповнення.
До перемоги.
До перемоги, так. Он приближався до моменту, коли його жертва буде прийнята. А якщо його жертва буде прийнята в цей момент, ти, всі, котрих він любить, будуть вільними. Он чекав такого моменту. Коли зможе своїх
він наближався укохани, до в'язниці.
Он наближався до Христа. До Христа.
Ну, глибокої,
і він тільки умоляв, щоб я успів, щоб я зміг ще третій раз повстати. Ще, щоб я не противлявся тому, як будуть мені прибивати до Христа. Щоб я не виривав своїх рук. Щоб моя жертва була абсолютно добровольна. Щоб я в своїй жертві мог показати Богові, що я хочу для тих, яких кохаю, вмірти на Христі.
Ось це і є зміна мислення.
Так, звісно, це є навернення.
А ще зміна мислення, як мені здається, чи може я зараз не по катехізму, але це ще, скажімо так, коли відчуття, от ця, я не знаю, богословська інтуїція, да, вона в рази підвищується. Відчуття власної і грішності підвищується. Ось дивіться, відкриваємо книгу «Сповідь» Августина Святого і читаємо: «Каюсь перед матір'ю за те, що в її лоні я ворочився, таким чином причиняв їй дискомфорт і грішив, уже будучи в лоні матері».
Ну, то вже це щось переборщення.
До Августина питання, да?
Я може би...
Але ж ми, може, не на такому рівні святості, як будемо, значить, то зрозуміємо.
То є річ зовсім друга. Є така річ, що ми дуже часто потрафимо ранити других людей, не знаючи о тим, що їх ранимо. То є, можна це зрівняти власне з тим, що він чинив біль для своєї матері, в лоні її будучи таким неспокійним, правда? Це можливе, що ми часами ранимо другі особи і не маємо свідомості. Потім приходить та свідомість, Августина прийшла та свідомість. Він якби в символічний спосіб хотів показати, що його мати тримала його цей час своєї любові, правда? А він її ранив стільки разів, коли проводив грішне життя, а вона умоляла і молила за нього, щоб він тільки закінчив те життя. Для його радості, для його щастя. Але то було для неї страждання, що її син страждає. Чому? Тому що погано вибирає, ну. А не може нічого зробити, щоб він перестав так чинити. І потім Августин це зрозумів. Я, коли він писав ці слова, він якби зрозумів, що він дуже часто ранив свою матір, святую жінку, тим своєю несвідомістю. Був так засліплений своїми такими якимись бажаннями, своїм способом мислення, своїми виборами, своїм таким движенням до того, щоб дійти до якоїсь там правди, що він доходив часами до фальшивих, вибирав погано, в такий спосіб, що ранив других людей і себе самого теж.
Це теж форма покаяння, так?
Так, теж форма покаяння, але треба, якщо ти усвідомлюєш собі, Бог дає нам можливість.
Зміна мислення теж така.
Да, але що можна буде побачити, то треба побачити з певного дистансу в світлі Божого об'явлення. Дай Господь хоче допомагати.
Просвітлення такого.
Да, дає там таке просвітлення. Августин писав о тим, о такій ілюмінації, правда? Mm-hmm. Є то таке освітлення, що один момент, мить, ти розумієш вже все. Смотриш на своє событие, котре було для тебе унижаючим, котре було для тебе страшним, ужасним, а в один мить ти бачиш, що то було благословенне. Бо якби не те событие, ти б ніколи не був тим, ким ти сьогодні єсть. On sam govorił sobie, nigdy ja by nie poznał, że ty Bóg, jeśli ja by nie doświadczył swojej ograniczeności, swojej słabkości, swojego niszczo, że ja był momentami niszczo. To są rzeczy, których my sobie zawsze nie możemy przedstawić. To są rzeczy, to jest to, co my nazywamy Boża pedagogia, która nie pozwala się opisać, nie pozwala się zakryć w jakichś tam schemach czy receptach. Się zawsze pytać, co robisz, żeby wyjść z jakiegoś tam grzecha, nawiązać się i tak dalej. Ja думаю, że z każdym z nas Bóg ma swoje ekonomię spasienia, jak do kawalica. Czyli swój plan, jedyny, nie powtórzymy. I każdy z nas czyni taki...
Zjedną mentalność
tak,
osoby.
No. Są pewne rzeczy, które są spilne dla nas wszystkich, prawda? Na przykład świadomość tego, że Jezus Chrystus za nas pomarł, wydał żertwę na chrzestie i cały czas czeka ze swoim probaczeniem. Ale w jaki sposób to będzie realizowane, to już jest indywidualna sprawa.
Można сюди пристосувати також історію з Іовом, як у нього ця ментальність змінювалась, метаноювалася?
Іов є більше, то є така цікава постава, але опінія бачачів святого писання говорить, що Іов є не історичною особою, є радше певним...
Поетична, дидактична.
Dydaktyczno-filozoficznym takim odpowiedzią ludyny, która w świetli Bożej Błahodacji jak gdyby próbuje wynieść do stradania. Tak zwane stradania, które nie jest stradania niewinnowo. Bo Hiob był niewinny. On nie zasłużył sobie na te stradanie. A Bóg dopuszcza te stradanie na niego.
Czy daremno prawednik prawedny?
Tak. Czy daremno prawiedny. Bo argument diabła był taki, że Bóg tebe, znaczy Hiob tebe błogosławiaje i dziękuje tobie, to musz to niczego pachanowo z nim nie przeschodzić.
No od zabiery u niego blaga.
Zabiery u niego blaga i czyli...
Blaga, благодать, да? Ну, да, насправді, це да, ж, да. Якщо це поетична книга, значить, не було, можливо, в нього цих всіх фінансів, а просто да. Благодать від Бога.
То є дуже глибокий трактат, філософсько-дидактичний, можна так сказати, бо він показує, що щастя, як гдиби, воно перекрочує наше матеріальне виображення о щасті. Бо po ludzki Job był szczęśliwy, bo miał bogactwo, miał rodzinę, z którą zostrzyczał się, on smatrył na swoich dzieci, na swoich wnuków i miał dużo radości i szczęścia i spokojnie sobie przeżywał. Przecież to jest ludzki dał szczęścia, można tak skazać. Ale Bóg chce przekonać nas, że to nie jest ideał szczęścia. Dej potem i tych słowach Joba, który ja раньше znał tebie teoretycznie, a tebie teraz poznał в практиці, в житті, після цього такого страждання.
Так це є, можливо, ця метаноя, да?
Да, да,
пізнання метаноя. Бога через що? Він через страждання його прийняв, чи через що?
Ні, він пізнав Бога, що...
В чому метаноя з Іовом то, сталося?
Що джерелом його життя і його щастя не є матеріальне забезпечення, але сама свідомість того, що він є вибраний Богом. Що він спілкується з Богом. Na samym końcu Bóg jak gdyby nie odpowiadaje na wszelkie tam pytania Jowa. Nie odpowiadaje mu, nie odpowiadaje, co trzeba robić, żeby być szczęśliwym, ale mówi tak, że ja zwitaję do Tebe, ja Bóg, ten Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył ten cudowny świat i wymieniaje, co ten Bóg stworzył. Posmatruj, mój drogi, kto z Tobą mówi? Z Tobą mówi sam Bóg. Kto zwiertaje się do Tebe? Do Tebe zwiertaje się sam Bóg. W rukach kogo Ty znajdziesz się? W rukach tego Boga, kto jest otrzymujący świat. Zobacz, jaki Ty ważliwy dla tego Boga. Że On chce, żeby Ty był ludyną, która jest niezależna od materialnych blag. Że ona jest szczęśliwa, nawet może być szczęśliwa, świadomość tego, że Ty w rukach Boga, nawet strażdający, nawet będąc ogolonym i pozbawionym wszystkiego. Nagi wyszedł ja z łona matki i nagi powiernuś, prawda? Mówi Hiob też, tak. Co to oznacza? Że Bóg stworzył nas nagimi i już nas stworzył nas szczęśliwymi. Чому щасливими? Тому що ми створені Богом з любові. Ten Bóg z lubwi nas otworzył, żeby pokazywać nam tę lubów. To lubów, a w jaki sposób pokazuje? Spiłkujący z nami.
To, co stworzyła людина, nie można zabrać na toj świat. To jest
druga sprawa. To, że stworzyła людина, nie można zabrać na toj świat. Ale jak gdyby, żeby людина nie pomyliała się, że przyczyną jej szczęścia jest to, co ona sama sobie dać. Sama sobie stworzyć. Mm-hmm. Prawda? Bo людина to, że czasu zabywa. Czemu ona żyje? Czemu ona w tym świecie pojawiła się? Z czyjej woli? Ze swojej? Nie. I tego my nie rozumiemy. I to może czasami pozwalać nam doświadczyć takiego ogolenia, to, co Jezus Chrystus doświadczył na Chrystii, żeby pokazać, że Jego перемога jest na Chrystii.
To my mamy ogolić się w duchownym planie. Щоб
у нас... Духовному плані. Одноразово.
Як це зробити, це оголитися? Це що має бути?
Опять немає ніяких рецептів на то. Бог сам буде старатися, щоб ти досвідчив цього по-своєму.
Я ж маю відкритися на це якось, якщо я буду замкнутий в своїй гордині.
Ні, Бог прийде до тебе, он... То є річ, що ми на Бога смотримо в спосіб такий трошечки... Людські, антропоморфізуємо Бога, mm-hmm. правда? Що Бог такий дітка старий, правда, який пробує нас зрозуміти, правда, і так далі. Ні, перед зовсім ми повинні зрозуміти одну річ, що Бог нас знає. Тим, такий псалм 139, який для мене є дуже гарним псалмом, який показує, як нас знає Бог. Бог нас знає так, що навіть як ти собі не можеш представити, тебе знає. Он знає твою думку, навіть якщо вона ще не появляється в твоїй голові, правда? Такі слова са тим. Я тебе сотворив в лоні твоєї матері. Там є так гарно сказано, я уткав тебе в лоні твоєї матері. Я причиною кожного твого волоска, кожної твоєї думки, кожного твого способу мислення. Я все це сотворив в спосіб ідеальний, мистецький. Правда? На твій кривоніс для мене красивий. Правда? І тут Господь хоче нас цьому переконати, що... Він знає наші думки. Він смотрить на твоє серце. І він бачить, коли ти будеш готовий на те, що можна було досвідчити того тотального оголення, яке дозволить тобі познати Бога до кінця. Я би так сказав. Таким елементом може бути, наприклад, наша смерть.
Ну, це вже пізно.
Чого пізно?
Ну, що ж...
Ні, смерть починає тільки вічність. В чому проблема?
Ні, ну ми говоримо про оголеність, і вже оголеність, значить, вже смерть, то коли ж я пізнаю, оголюсь перед Богом і змінюсь, якщо я вже помру.
Ні, не має змісту жаліти ні одної секунди свого життя, бо в кінці кінців впровадить нас до того моменту, коли ти настільки готовий до того, щоб з Богом спілкуватися і прийняти від Бога również ten момент, коли ти абсолютно вільний, бо коли маєш ти свідомість того, що вмираєш, в цей момент то є тотальне оголення. Але Господь дає нам можливість оголення раніше теж. Але смотрить на наше серце і як би в тим серцю бачить. Я думаю, що в нашому житті, в певних аспектах нашого життя, в певних місцях нашого життя, ми переживаємо таке, може, не тотальне оголення, але певне освободження від певних представлень, виображення о самому себе, правда? Коли ти стаєш сам на сам з Богом і знаєш, мені тут напоминає, наприклад, того Якова, котрий стоїть перед вибором. Бо ма за собою свого тестя, котрий хоче одамстити за те, що Яков забрав йому доньки і багатство. А перед собою має свого брата, котрий Ісава ненавидить за те, що забрав йому, украв йому первородство. Знайдується, за тобою є смерть, перед тобою є смерть. То є теж такий момент оголення. Він не мав нічого на защиту. Nie mógł zaszczyszczatyся. I w ten moment przychodzi do niego Bóg i on w ten moment znaje, że Bóg z nim boryca. I on boryca całą noc. I on znaje, że jedyny, który może z tej sytuacji go wyrwać, jest Bóg, tym już nie samniewaje się i to mu drży się tak, że Bóg, mówi w końcu końców, angiel, który jest posłany przed Bóg, od Boga, wypusty mnie, bo zbliża się już ranok. Mnie trzeba widzieć. А я тебе не відпущу. Як би пробував Якова? Чи ти здашся? Не здамся. Буде тебе тримати до кінця. Хоч у мене все завалитись. Хоч у мене, не знаю, я тебе не відпущу. Бо я знаю, що єдина радість, єдина щастя, єдина моя зміст життя є тільки в тобі, Боже. І втеді Бог, чи ангел до нього, хорошо. Ja Ciebie pobłogosławię. Будешь от этого момента называться сильный с Богом. Почему? Бо ты уже пизнал, что ты не можешь иначе жить. То и другая форма жизни будет для тебя нестерпишь другие формы жизни. Не будешь сомневаться в том. И оголение нас приводит до такого момента, чтобы ты знал, что твоя сила, твоя перемога есть в Богу, и только в Богу, никим другим. I wtedy Jakob, albo jemu każe, ale żeby ty w swojej ludzkiej słabkości nie zabyłaby by tą, że ty silny z Bogą, będziesz kulawy całe życie. Podoba się tobie być kulawym? Nie, gospody, diabeł od razu podchodzi, od razu mówi, jaki ten Boże stoki, zrobił ciebie inwalidą, nie możesz biegać tak jak raniejsze biegał i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest, nie, to nie jest straszna rzecz, to jest moment, to jest ta słabkość, która mi pokazuje do prawdy, że moja siła, moja przemoga, moje szczęście, moja radość jedynie jest w Bogu. I wszystko. Tak jakby ty połączył medal. I ten medal ciebie zgadywał każdego dnia z ranku. Ty żyjesz temu, że Bóg chce tego, żeby ty by żył. I ty żyjesz, żeby ty był szczęśliwy. Znając, że Bóg ciebie tak polubił, że nie zawahał się, aby wydać swojego syna za żertwę za tebe. To są te rzeczy, które...
A z приводу Якова, отже, ці всі події, там Лаван, батько улюбленої дружини.
Двох дружин.
Ну, там Ісав, якого він обдурив і забрав первородство. Це наслідок гріха? От Якового? Чи що? Чи це він мав пройти, щоб дійсно стати обраним?
Jeszcze raz jest pewien problem, który my do końca nie rozumiemy właśnie misterium iniquitatis, prawda? Nie rozumiemy do końca tajny zla. Bo okazuje się, że Bóg może wykorzystać zło do tego, żeby objawiła się Jego sława. Żeby Jego sławę pokazać jeszcze bliższy jaskrawy sposób. Bo fakt, że on obmanął Ezawa i Sawa, jest no negatywny, można powiedzieć. Jest to zło. Ale trzeba pamiętać, że Ezaw przed tym zniechtuwał swoim pierworodstwom, prodając symbolicznie to pierworodstwo za
czeczewiczny
sup, prawda? Bo Jakob do niego Jakob sobie ten sup przygotował. I Ezaw przyszedł, był bardzo chłodny, on był tak małoduszny, że mnie nie jest, niszto nie niechtuje, żeby tylko ja nażorsę, prawda, najił się, zaspokoił swój głód. Pożałuj, stabili sobie swoje, moje pierworodstwo. I to są tylko naslidki tego. Koniecznie forma, w jaki sposób on to pierworodstwo, on praktycznie ukradł to pierworodstwo, można tak skazać, bo Isaak był ślipy, już nie baczył, ale skazał do swojej żony, że przywidy mnie, skażę z mojemu synowi Isawą, ulubionemu synowi, bo to był taki typowy macho, prawda? Ale był silny, który był oczy energijny, włosaty, był ochotnik, prawda? Że nie bał się niczego, nikogo usilia i tak dalej. No i skażę mojemu synowi, żeby win przygotował mnie ulubioną potrawę i ja przyjdę i błogosławię. Niech on przyjdzie i ja go pobłogosławię. Ja dam błogosławienie, to, co samo jest cenne. To znaczy gwarancję, że Bóg będzie zawsze z tobą. Będzie zawsze tobie błogosławity. Że będziesz czuć to błogosławienie. No i Rebeka, matka Jakowa, lubiła swojego syna bezgranicznie. To jest ten grzech, który powtarza bardzo macierzy, prawda? Skłoniła Jakowa do tego, żeby on podszedł do swojego baćka. Ona przygotowała, bo żynki co umieją.
Деякі трактувальники кажуть, що вона відчувала несправедливість, що Ісав вийшов першим, мав би вийти першим з неї Яків. І тому вона жила з цією несправедливістю.
Може і так, може вона це чула. То є така річ, яку можна собі подозрювати, але чи так було, точно не знаємо. Знаємо, що чому Ісав вийшов перший, тому що схватив Якова, який перший збирався, за п'яту і потягнув його в тил. І в цей момент, бо був більш мужним, правда? Більш рішительним.
А вона як матір?
Вона це відчула, ну і в якийсь там спосіб допомогла. No, ale jako swoją drogą też nastradał się za tych wyborów, bo przez fakt, że matier jego, że Isaak jego pobłogosławił i nie mógł już dać błogosławienia Isaowowi, znaczy to Jakow był przymuszony, żeby wciekać i żył cały czas w czużej stronie, mm-hmm. prawda? On nie był szczęśliwy, on nie był swobodien. Ale ja думаю, że on nigdy nie żalił tego, bo jak był u Labana...
Oczy, przepraszam, was, скажімо так, не насторожує реакція Ісака, який не переінакшив свого благословення.
Він не міг цього зробити.
Чому?
Бо
воно ж негідне, сакраментологія, негідне.
Ну, в тамтих часах не було сакраменту.
Я розумію, але от.
Сталося.
Сталося. Тобто він зрозумів, що це воля Божа така була. Так. Все ж таки.
Я думаю, що він так зрозумів.
Ах, як знаєте, скільки згіршаться людей, що обманом воля Божа здійснилась. Теж знаєте.
Ну, чи знаєш, може ти на обман, то теж була воля Божа. Може, і на іншій дорогі не було.
Так матір права б тоді.
Ну,
слушай,
чому Юда зрадив Ісуса Христа? Можна з одної сторони, Юда був страшний, ужасний, був злий, і поэтому зрадив Ісуса Христа. А можна сказати, Юда зрадив Ісуса Христа, щоб Ісус Христос мог свою жертву на хресті віддати за нас. Є різниця? Є.
Суттєва.
Суттєва, так. Звісно, жаль Юди, що він так закінчив своє життя. Але я думаю, що Бог був на нього милосердний. Gdyby był taki, ty byłby już pokorny był, gdyby Juda był już pokorny, tak jak Pytro, to w końcu końców może by nie zgirszył się tak silno sobą. No każdy z nas wybiera je po swojemu. Nie zgirszyłby się sobie, być może by przyjął probaczenia Jezusa Chrysta i nawet budući jego zradnikom mogły doświadczyć radości, szczęścia i wyzwolenia. Które idę z probaczenia. My tego doświadczujemy. Mnie dużo silno poruszyło, jak ja czytał biografię Świętej Marii Goretti. Tam jeden fakt mnie poruszył, że na procesie beatyfikacyjnym Świętej Marii Goretti był przysutni kto? Ten młody człowiek, który jej wbił. On był przysutny, bo on zrozumiał swój grzech, a on wstąpił potem w orden franciszkańców i był jednym ze świadectw świętości Świętej Marii Goretti. Ubijca, przedstawiajcie sobie, ale on był na tyle pokierny, że przyjął ten fakt, że w swoich emocjach pomylił się i był przyczyną z jednej strony śmierci tej niewinnej osoby, ale z drugiej strony był przyczyną tego, że ona mogła wydać swoje życie za niego. Ja nie sumniewam się w tym, że jej śmierć dała jemu radość i szczęście. Odkryła jemu oczy i pozwoliła jemu znajdy sprawdźnie drogę radości i szczęścia. Amin.
Amin. Ojcze, dziękuję. Chociaż nadzwyczajno bardzo chcielося ще сказати, зокрема, про зміну мислення Павла, Петра і апостолів і багатьох святих. Але, на жаль, дійсно, програма добігла свого завершення. Дорогі слухачі, це була чудова катехеза отця Міхала Бранкевича про метаною в циклі програм, присвячених таїнствах в об'єктиві «Таїнство сповіді». Продовжимо за тиждень. В ефірі Венецький Сергій відповідав отець Міхал Бранкевич. Дякую, отче.